ang mga lolo at lola natin ay nagpakitang gilas sa Sydney sa nagdaang Seniors Got Talent nitong nagdaang Hulyo. At hindi lamang mga pisikal na kalusugan ang kanilang nais po na mabigyang halaga. Pakinggan po natin ang mga naging panayam natin sa ating mga lolo at lola.
Parang maligaya ako, para ako'y naging bata. Masayang masaya.
Yan ang tinig ni Rosalinda Ilagan. At sa edad na 94, pinatunayan niya na hindi hadlang ang pagtanda para manatiling aktibo at gawin ang mga bagay na nagbibigay saya.
Sa Pilipinas, ako'y teacher. I was a teacher for 30 years in the Philippines, Taal, Batangas. Then after my 30 years, I worked in Makati, Manila, for office for 17 years as a supply officer.
Dito po sa Australia, bakit Australia po napili niyo ng country?
At ay nandito ang aking anak, si Lynn Fernandez, kinuha niya ako.
Siya ang isa sa pinakamatandang lumahok sa Seniors Got Talent, isang community event na ginanap sa Sydney sa Burwood noong Hulyo, kung saan 21 na senior women ang rumampa at nagpakita ng kani-kanilang talento. May mga umawit, may mga sumayaw, at may mga grupo rin na umindak at nagpakita ng iba't iba nilang mga kakayahan. Kabilang din sa mga tampok ng programa ang pagsusuot ng iba't ibang kasuotan mula sa mga tradisyonal na Filipiniana hanggang sa mga elegante gown na sumasalamin sa kani-kanilang mga estilo at henerasyon. Si Ginang Rose o si Rosalinda Ilagan ay humataw naman sa pagsayaw ng cha-cha. Ang ilan pa sa mga kalahok ay naninirahan na sa aged care homes. Ngunit, hindi ito naging hadlang para hindi sila maging parte ng programa at makahulubilo sa komunidad. Ayon kay Evelyn Zaragoza, ang founder ng Philippine Community Herald Newspaper at organizer din ng event, layunin ng programa na hikayatin ang mga nakatatanda na manatiling aktibo at patuloy na makibahagi sa mga aktibidad ng komunidad. Ilan pa sa mga senior na lumahok ang nagsabing mahalaga para sa kanila ang manatiling masaya, aktibo at konektado sa ibang tao habang sila ay tumatanda.
Leticia Cabale Aguilar, I'm with Posse.
Ano pong pakiramdam ninyo na naging part kayo ng event na to?
Actually, I'm really very, very happy because I am part of the seniors' activities. I'm part of PASI, Philippine-Australian Senior Society for Senior Citizens. Yeah, and we are very happy. It's a big excitement on our part, doing all the preparation at our age. But it is worth doing it, you know. Yeah, we're helping the Filipino community, particularly the elderly. For our health and for longer life, I think if you have more friends and you go out, help your elderly friends, I think that is one of the happiness in our life that we have to achieve.
Kumusta naman po?
Ay nako, fantastic! Talagang the best! So, this is my second time to join. That was 2024, now 2026. Until year 3000, you need to have friends in the community. When I came 40 years ago, wala akong kilala. But then, because I'm doing business, the World Book there, and valuation there, and I still do property valuation even at 75 years old. See? When the brain still works, do it. When you can still serve people, serve them with a purpose. And smile!
Pero hindi lamang pisikal na kalusugan ang mahalaga habang tumatanda. Kabilang din dito ang pagkakaroon ng social connection at pagkakataong patuloy na makilahok sa komunidad. Ayon pa sa My Age Care ng Australian Government, ang matagal na kalungkutan at social isolation ay maaring makaapekto sa pisikal at mental na kalusugan. Maaring mas maging vulnerable dito ang matatanda dahil sa mga pagbabago tulad ng paghina ng mobility, pandinig o paningin, memory loss, pagkamatay ng mga mahal sa buhay, language barriers at mga problemang pinansyal. Dahil dito, ang mga community gathering, cultural events at iba pang social activities ay maaring maging pagkakataon para sa mga senior na makisalamuha at manatiling bahagi ng kanilang komunidad. Kasabay naman ang pagtanda ng populasyon ng Australia ang lumalaking pangangailangan para sa mga dementia care at support. Ayon sa pag-aaral ng Dementia Australia, tinatayang 446,500 Australians ang nabubuhay na may dementia mula ngayong taong 2026. Kung walang makabuluhang intervention, inaasahang lalampas pa sa 1 milyon ang bilang ng mga may dementia pagsapit ng taong 2065. Ayon naman sa mga pinakahuling Australian Institute of Health and Welfare o AIHW report, nananatiling leading cause of death sa Australia ang dementia mula pa noong 2024 na responsable sa humigit kumulang 1 sa bawat 10 pagkamatay. Mas tumataas din ang prevalence ng dementia kasabay po ng edad. Ayon pa sa pag-aaral, tinatayang nasa 85 hanggang 1,000 Australians na may edad 65 pataas ang nagkakaroon nito, at tumataas ito sa humigit kumulang 290 hanggang 1,000 para sa mga edad 85 years old pataas. Mahalaga rin po ang usapin ng kultura at wika sa pangangalaga ng mga matatandang migranteng naninirahan sa Australia. At batay pa sa census, ito po yung 2021 census data na sinuri ng AIHW, 44% ng mga taong may demensya na naninirahan po sa komunidad ay ipinanganak sa labas ng Australia. Kaya naman mahalaga ang usaping ito para sa mga culturally and linguistically diverse communities, kabilang na mga migranteng Pilipino, dahil maaaring magkaroon ng papel ang wika at kultura sa paraan ng pag-access at pagtanggap nila ng mga health at aged care services. Ngayon naman para sa mga panawagan, hindi lamang mga talento at fashion ang nagiging sentro po ng Seniors Got Talent. Naging pagkakataon din po ang programa upang mapag-usapan ang ilang suliranin na kinakaharap ng aging population. Ilan pa sa mga kalahok ang nagpahayag din ng kanilang pananaw at yung mga pangangailangan ng mas malaking suporta para sa mga senior citizen, partikular pagdating sa healthcare services at financial support katulad ng pension. Para naman po doon sa mga nakilahok, doon sa 21 mga Pilipina, mga kababaihang umakyat sa entablado sa Sydney, maaring simple daw ngunit malinaw ang kanilang naging mensahe para sa araw na yon. At sa edad nga na 94, ipinakita ni Rosalinda na sa pamamagitan ng kanyang cha-cha, marami pa rin maaring gawin at ipagdiwang sa mga susunod na yugto ng buhay.
Alam mo, ang mga lola, dapat sila ay maging masaya. Sila ay makilahok sa mga community, sa lahat ng mga kasayahan. Katulad ko, ako'y 94 years old na, pero nararamdaman kong parang bumabata ako, kasama ko ang mga batang katulad ninyo. Maraming salamat.